Καλησπέρα σε όλους. Πέρασε αρκετός καιρός βέβαια, αλλά εγώ θα κάνω τη συνέχεια από εκεί που σταμάτησα την προηγούμενη φορά. Όπως θυμάστε, είχαμε μιλήσει λίγο μετά από Πάσχα για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και είδαμε από το 15 κεφάλαιο της 1ης Κορινθίους. Θέλω να σας πω ότι τόσα χρόνια που είμαι στην πίστη, όταν έφτανα σε αυτό το κεφάλαιο, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, το περνούσε έτσι στα γρήγορα. Και αισθανόμουν ότι είναι κάτι μακρινό, κάτι που δεν με αφορά άμεσα, όλα αυτά που λέει για τον ουρανό, για την άλλη ζωή κτλ. Μέχρι που μεγάλωσα. Και τώρα καταλαβαίνω ότι είμαι πιο κοντά στον ουρανό παρά στη γη. Επίσης, έτσι έβλεπα κάποιες φωτογραφίες από τη γενιά των γονιών μας που ένας-ένας έχουν φύγει. Και αισθάνθηκα, έτσι έβλεπα πρόσφατα μια φωτογραφία από την ομάδα που είχε ο αδελφός Κίμων για χρόνια. Και είδα ότι από τα 20 άτομα που ήταν στη φωτογραφία, γύρω στα 5 ζουν αυτή τη στιγμή. Και αυτό βέβαια είναι η φυσιολογική πορεία του ανθρώπου. Αλλά δεν το αγνοούμε. Και πρέπει να ξεκολλήσουμε λίγο από τα πράγματα αυτής της γης και να κοιτάξουμε λίγο στο μέλλον μας, σε αυτή την προσδοκία, σε αυτή την ελπίδα. Γιατί αυτό είναι που θα μας δώσει τη δύναμη να ανταπεξέλθουμε σε όλα τα θέματα εδώ της γης, τα οποία όσο πάνε γίνονται και πιο δύσκολα από ό,τι βλέπετε. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση και θα θυμίσω ότι ήταν ένα μεγάλο σοκ όλο αυτό που έγινε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και με την έναρξη και με τη λήξη. Γιατί φέτος το χειμώνα με την ομάδα που είχαμε μιλήσαμε εσχατολογικά για τα σημεία των καιρών. Και πολλά από αυτά τα πράγματα που λέγαμε τα είδαμε να συμβολίζονται ή να διαδραματίζονται μπροστά στις οθόνες μας. Και μάλιστα σε μια χώρα που είναι γνωστή για την τέχνη και τον πολιτισμό της και όμως αυτό που έδειξε ήταν το σύγχρονο ρεύμα, το walk. Και καταλαβαίνουμε ότι πολλά από αυτά που διαβάζουμε στη γραφή αρχίζουν και παληθεύονται στις μέρες μας. Θέλω όμως τώρα να ξεφύγουμε από αυτό και να θυμίσω λιγάκι για να κάνω σύνδεση και με το προηγούμενο ότι είχαμε διαβάσει από το 15ο κεφάλαιο της 1ης Κορινθίους από την αρχή μέχρι το εδάφιο 20. Και εκεί ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στους πιστούς της Κορίνθου, τους παρουσιάζει με επιχειρήματα την Ανάσταση του Χριστού και μιλάει και με λογικά επιχειρήματα, μιλάει και μέσα από τις γραφές, αλλά επικαλείται και αυτικούς και αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τον Ιησού ζωντανό, αναστημένο και μιλάει σε ανθρώπους που πολλοί από αυτούς ζουν ακόμα, είχε αναφέρει. Έτσι και επομένως θα μπορούσαν να το τσεκάρουν τη μαρτυρία τους. Οι Κορίνθιοι είχαν πολλά προβλήματα. Δεν είχαν πρόβλημα στο να πιστέψουν στην Ανάσταση του Χριστού τόσο πολύ, όσο είχαν πρόβλημα να πιστέψουν στη δική τους Ανάσταση. Και αυτό γιατί. Απ' τη μια μεριά υπήρχαν οι φιλοσοφίες των αρχαίων Ελλήνων, που πολλοί από αυτούς ήταν ηλιστές και δεν μιλούσαν καθόλου για την άλλη ζωή, γιατί δεν πίστευαν στην άλλη ζωή. Και απ' την άλλη μεριά είχαν παρισφρήσει οι Ιουδαίζοντες, οι οποίοι επηρεασμένοι από τους Σαδουκαίους, λέγανε ότι η Ανάσταση δεν υπάρχει. Επομένως, αμφισβητούσαν τη διδασκαλία και του Ιησού και του Παύλου. Και γι' αυτό ο Παύλος τους επιπλήττει και τους λέει να προσέχουν τις συναναστροφές τους, να προσέχουν τις παρέες τους. Λοιπόν, ας διαβάσουμε από εκεί που είχαμε τελειώσει την προηγούμενη φορά. Επειδή το κεφάλαιο είναι μεγάλο, θα διαβάσω αποσπασματικά κάποια κομμάτια και αρχίζουμε από το εδάφιο 20. Η αλήθεια όμως είναι πως ο Χριστός έχει αναστηθεί, κάνοντας την αρχή για την Ανάσταση όλων των νεκρών. Γιατί όπως ο θάνατος ήρθε στον κόσμο από έναν άνθρωπο, έτσι από έναν άνθρωπο ήρθε και η Ανάσταση των νεκρών. Ο καθένας με τη σειρά του. Πρώτος αναστήθηκε ο Χριστός, έπειτα θα αναστηθούν όσοι είναι δικοί του την ημέρα της παρουσίας του. Μην παρασύρεστε από πλάνες. Οι κακές συναναστροφές καταστρέφουν τον καλό χαρακτήρα. Συνέλθετε, ξαναγυρίστε στο σωστό και πάψτε να αμαρτάνετε. Θα σας πω κάτι για να σας κάνω να ντραπείτε. Μερικοί από εσάς δεν γνωρίζουν το Θεό. Ας δούμε λοιπόν αυτό το κομμάτι μέχρι εδώ. Ο Χριστός, λέει, είναι η απαρχή. Είναι η απαρχή των κεκοιμένων. Η φράση αυτή είναι παρμένη από την Παλαιά Διαθήκη. Την επόμενη μέρα του Πάσχα, που ήταν Σάββατο, δηλαδή την Κυριακή, οι Ιουδαίοι, σύμφωνα με τον νόμο, παίρνανε την πρώτη του σοδιά, τις απαρχές τους, και τις πηγαίνανε στο ναό. Και εκεί ζητούσαν από τον Θεό, έτσι ο αρχιερέας προσευχόταν, για να ευλογήσει τη σοδιά τους. Το ότι δίνανε τα πρώτα στον Θεό σήμαινε ότι από τη μια μεριά βλέπανε με τα μάτια τους τη συγκομιδή τους και από την άλλη μεριά ήλπιζαν ότι έτσι ακριβώς θα είναι και το υπόλοιπο. Το ίδιο πράγμα συνέβη με την Ανάσταση του Χριστού. Λέει ότι είναι ο πρώτος και έγινε η απαρχή των κεκοιμημένων, δηλαδή ο πρώτος που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και βλέπετε τη σειρά, λέει, πρώτος αναστήθηκε ο Χριστός, έπειτα θα αναστηθούν αυτοί που είναι δικοί του την ημέρα της παρουσίας του. Άρα ο Ιησούς εγγυάται τη δική μας Ανάσταση. Και θα αναφέρω λίγο και από την Κολοσσαίς 1.18 που λέει «Αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας», δηλαδή το σύνολο των πιστών, «ο οποίος είναι η αρχή, ο πρωτότοκος από τους νεκρούς, για να γίνει αυτός πρωτεύων σε όλα». Ας προσέξουμε κάτι. Θα πει κάποιος, μα καλά, ο Χριστός δεν ήταν ο πρώτος που αναστήθηκε. Αναστήθηκε και ο Λάζαρος, αναστήθηκε και ο γιος της χείρας της Ναΐν, αναστήθηκε και η Δωρκάδα, αναστήθηκε και η κόρη του Ιάιρου, ίσως και ο Εύτυχος. Αυτοί όμως ξαναπέθαναν. Ο Ιησούς είναι ο μόνος που αναστήθηκε και είναι αναστημένος μέχρι σήμερα. Και εδώ ο Παύλος μιλάει για μια τέτοια Ανάσταση. Μια Ανάσταση που δεν θα την ακολουθήσει θάνατος, αλλά θα είναι αιώνια. Τώρα, εδώ βλέπετε ότι τους επιπλήττει αυτό που αναφέραμε και πριν και τους λέει να προσέχετε τις συναναστροφές σας. Γιατί το ξέρουμε κι εμείς ότι με όποιον κάνεις παρέα αρχίζεις και γίνεσαι όμοιός του. Επομένως, πρέπει να μένουν στις αλήθειες και να μην παρασύρονται από διάφορες άλλες διδασκαλίες. Και μάλιστα αυτό που λέει φαίνεται λίγο βαρύ, για να μην σας πω, λέει ότι δεν έχετε γνωρίσει τον Θεό. Γιατί μέσα στην πίστη μας είναι η ελπίδα της αιώνιας ζωής, την οποία δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε. Ας προχωρήσουμε όμως λίγο παρακάτω, γιατί το ερώτημα που γεννάται είναι, ναι, εντάξει, πιστεύω. Πιστεύω ότι θα αναστηθούν οι νεκροί. Πιστεύω ότι οι πιστοί θα αναστηθούν. Πιστεύω ότι οι δικαιωμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού θα αναστηθούν. Με τι σώμα όμως θα αναστηθούνε? Ξέρουμε πολύ καλά ότι κάποιοι άνθρωποι πέθαναν υπερήλικες. Άλλες φορές ξέρουμε ότι υπάρχουν νήπια τα οποία πέθαναν. Βρέφη. Ξέρουμε ότι πέθαναν άνθρωποι μέσα από κακουχίες. Άλλοι διαμελίστηκαν, άλλοι απανθρακώθηκαν, άλλοι είχαν σωματικά προβλήματα. Τι θα γίνει με αυτό το σώμα, θα αναστηθούν? Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι από το εδάφιο 35 και μετά. Αλλά ίσως ρωτήσει κάποιος, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με τι σώμα έρχονται ξανά στη ζωή? Η απάντηση είναι ανόητε. Είναι φοβερό το πόσο ο Παύλος μιλάει έξω από τα δόντια. Δηλαδή, αυτό που λες είναι σαν να μην έχεις μυαλό. Γιατί εξετάζεις τα πράγματα με τη δική σου λογική, ενώ εδώ μιλάμε για μια υπερφυσική επέμβαση του Θεού. Και για να τους δώσει να το καταλάβουνε, τους δίνει ένα παράδειγμα μέσα από την αγροτική ζωή. Όπως ξέρετε, και ο Ιησούς όταν ήταν κάτω στη γη, με τις παραβολές του, πολλές φορές μίλησε μέσα από την αγροτική οικονομία ή μέσα από την κτηνοτροφική οικονομία. Γιατί ήταν τα επαγγέλματα της εποχής, γιατί οι άνθρωποι το γνώριζαν, ήταν άνθρωποι της υπαίθρου οι περισσότεροι από αυτούς. Και καταλάβαιναν το συσχετισμό και καταλάβαιναν επίσης ότι υπάρχει ένας παραλληλισμός. Απ' την άλλη μεριά, μην ξεχνάμε ότι και η φύση είναι δημιούργημα του Θεού και διέπεται από την ίδια τη σοφία του Θεού και από τους νόμους του Θεού. Και έτσι λοιπόν μας λέει στο εδάφιο 36, «Ανόητε, ο σπόρος που ρίχνεις εσύ στο χωράφι δεν παίρνει ζωή αν δεν πεθάνει». Έτσι. Και εκείνη την ώρα δεν σπέρνει το σώμα του φυτού που πρόκειται να φυτρώσει, αλλά ένα γυμνό κόκο, είτε σταριού, είτε κάποιου άλλου είδους.
Ο Θεός δίνει σε κάθε σπόρο το σώμα του φυτού που έχει ορίσει. Κάθε είδος σπόρου έχει δικό του είδος σώματος. Λοιπόν, φέρνει ένα καταπληκτικό παράδειγμα. Όταν παίρνουμε ένα σπόρο, ο σπόρος αυτός είναι άσημος. Εάν αυτός ο σπόρος μείνει έξω από το φυσικό του περιβάλλον, από εκεί που θα έπρεπε να είναι, δεν έχει καμία αξία. Εάν όμως τον φυτέψεις, ναι μεν δεν τον ξαναβλέπεις, αλλά δεν κλαις που δεν θα τον ξαναδείς. Γιατί? Γιατί έχεις την προσδοκία και γνωρίζεις ότι αυτός ο σπόρος έχει μέσα του τη δυναμική, έχει μέσα του το DNA του, έτσι, από το οποίο θα προέλθει ένας καρπός. Και τους λέει ότι ο μεν σπόρος φαίνεται άσημος, ο καρπός όμως που θα βγει είναι ένδοξος. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι με τους σπόρους μπορείς να φυτέψεις λαχανικά, μπορείς να φυτέψεις λουλούδια, μπορείς να φυτέψεις φρούτα. Όταν φυτεύεις το σπόρο, όπως είπαμε, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία. Όταν όμως θα πάρεις την ντομάτα, το πεπόνι, όταν θα φυτέψεις έναν βολβό από ένα κρεμμύδι λουλουδιού, σας πληροφορώ ότι είναι και άσχημος κιόλας. Έτσι, καφετής, μαύρος και άσχημος. Όταν όμως βγει εκείνη η υπέροχη τουλίπα ή ο νάρκισσος και τα λοιπά, είναι ένα υπέροχο λουλούδι. Αυτή την παρομοίωση λοιπόν μας κάνει εδώ ο Λόγος του Θεού, ότι αυτό που θάβεται στη γη δεν χάνεται, αλλά έχει μέσα του την δυναμική να αυξηθεί και να παράγει έναν καλό καρπό. Με άλλα λόγια, θα μεταμορφωθεί σε κάτι άλλο. Και συνεχίζουμε στο 42. Το ίδιο θα συμβεί και με την Ανάσταση των νεκρών. Όταν το σώμα σαν το σπόρο μπαίνει στη γη είναι φθαρτό, θα αναστηθεί όμως άφθαρτο. Θάβεται άδοξο, θα αναστηθεί όμως ένδοξο. Ενταφιάζεται ανίσχυρο, θα αναστηθεί όμως δυνατό. Ενταφιάζεται σώμα που ήτανε εμψυχωμένο από ζωική φυσική δύναμη, θα αναστηθεί όμως ζωοποιημένο από το Πνεύμα του Θεού. Όπως υπάρχει το φυσικό σώμα, υπάρχει και το πνευματικό. Νομίζω ότι το λέει πολύ ξεκάθαρα ο Λόγος του Θεού. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτή η Ανάσταση? Θα σπαρεί κάτι φθαρτό. Ξέρουμε τι είναι το φθαρτό, γιατί σε 3 χρόνια αυτό που θάβουμε δεν υφίσταται πλέον. Και αν δεν είναι 3, θα είναι στα 4. Λοιπόν, άρα σπήρεται εμφθορά, θα αναστηθεί όμως εναφθαρσία, λέει. Θα είναι άφθαρτο. Σπήρεται ενατιμία, δηλαδή δεν έχει κάποια αξία, αλλά θα αναστηθεί ένδοξο. Σπήρεται με ασθένεια, με αδυναμία και θα αναστηθεί εν δυνάμει. Και σπήρεται ένα σώμα σαρκικό, ψυχικό, ξέρουμε ότι ο ψυχικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο χωικός, στο κείμενο λέει χωικός άνθρωπος εδώ της γης, και θα αναστηθεί ένας πνευματικός άνθρωπος. Το αναστημένο σώμα θα είναι ένδοξο. Τώρα θα μου πείτε και πώς θα είναι το αναστημένο σώμα. Λίγο παρακάτω θα μας το διευκρινίσει. Ο πρώτος άνθρωπος προέρχεται από τη γη και είναι χωμάτινος. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος, προέρχεται από τον ουρανό. Όπως τώρα είμαστε όμοιοι με τον άνθρωπο που πλάστηκε από τη γη, αργότερα θα μοιάσουμε με εκείνον που ήρθε από τον ουρανό. Με άλλα λόγια, αυτό που σπέρνετε είναι ψυχικό, είναι ανθρώπινο, είναι χωικό. Θα σας θυμίσω ότι όταν ο Ιησούς έφτιαξε τον Αδάμ, γιατί άμα διαβάσει κανένας όλο το κεφάλαιο, βλέπει ότι κάνει μια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Αδάμ και στον Ιησού. Ανάμεσα στον σαρκικό άνθρωπο, τον χωικό άνθρωπο και τον ουράνιο άνθρωπο. Και μας λέει ότι μέχρι τώρα, έτσι όπως ζήσατε στη γη, ήσασταν χωικοί. Και όταν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ, του είπε «Χώμα είσαι και στο χώμα θα επιστρέψεις». Έτσι. Αλλά μέσα μας υπάρχει το πνεύμα. Υπάρχει ένα κομμάτι από το Θεό. Και όταν αυτό το πνεύμα του Θεού έχει ζωοποιηθεί από τον ίδιο το Θεό χάρη στη θυσία του Χριστού, αυτό ζει για πάντα. Δεν πεθαίνει. Και πώς θα είναι? Προφανώς έτσι όπως ήταν το πνευματικό σώμα του Ιησού μετά την Ανάσταση. Θυμάστε ότι είχε μεν τα χαρακτηριστικά του. Γιατί ναι μες στην αρχή δεν τον αναγνώριζαν και οι μαθητές του και οι δύο που προχωρούσαν προς Εμαούς κλπ. Όμως όταν κάνανε παρέα μαζί του, όταν μίλησε, όταν έφαγε, είδανε ότι ήταν αυτό που γνώριζαν και αμέσως τον αναγνώρισαν. Απ' την άλλη μεριά ξέρουμε ότι ενώ ήταν συνηγμένοι μαθητές, ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά τους ο Ιησούς. Μα οι πόρτες ήταν κλειστές. Μα από τους τοίχους δεν μπορεί το σώμα το ανθρώπινο να το διαπεράσει. Ο Ιησούς όμως το πέρασε. Γιατί? Γιατί ήταν πνευματικό το σώμα του. Κάπως έτσι λοιπόν θα είναι τα πνευματικά σώματα που ο Κύριος θα δώσει στους αναστημένους, δικαιωμένους με το αίμα του Χριστού πιστούς. Και προχωράμε λίγο παρακάτω και ο Παύλος λέει, θα σας αποκαλύψω ένα μυστήριο. Δεν θα πεθάνουμε όλοι. Θα μεταμορφωθούμε όμως όλοι. Σε μια στιγμή, όσο θέλει το μάτι για να ανοιγοκλείσει, όταν ηχήσει η σάλπιγγα των έσχατων καιρών, θα ακουστεί ο ήχος της σάλπιγγας και αμέσως οι νεκροί θα επιστρέψουν στη ζωή άφθαρτη και εμείς οι ζωντανοί θα αλλάξουμε το παλιό με ένα νέο σώμα. Πρέπει αυτό που είναι φθαρτό να μεταμορφωθεί σε άφθαρτο και αυτό που είναι θνητό να γίνει αθάνατο. Και όταν το φθαρτό μεταμορφωθεί σε άφθαρτο και το θνητό μεταμορφωθεί σε αθάνατο, τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος της γραφής, ο θάνατος αφανίστηκε, η νίκη είναι πλήρης. Τι σας θυμίζει αυτό το κομμάτι έτσι όπως το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος? Εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ την πρώτη Θεσσαλονικής. Το τέταρτο κεφάλαιο, να θυμηθούμε ότι οι Θεσσαλονικείς τους επενήγε την πίστη τους. Ήταν άνθρωποι που αγαπήσανε τον Θεό, μείναν σταθεροί κοντά του. Όμως, κάνανε ένα λάθος. Περίμεναν ότι ο Χριστός θα έρθει από στιγμή σε στιγμή. Είχαν παρατήσει τις δουλειές τους και περίμεναν ότι όπου να είναι έρχεται ο Χριστός. Και μετά στεναχωριόταν για ένα πράγμα. Αυτοί που πέθαναν τι θα γίνουν? Άντε μας θα έρθει ο Χριστός να μας πάρει. Έτσι είπε, φεύγω και θα έρθω πάλι. Αλλά αυτοί που πέθαναν τι έγιναν, χάθηκαν? Γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα αυτό το κομμάτι να το αντιπαραβάλουμε λίγο με μερικά εδάφια από την πρώτη Θεσσαλονική στο τέταρτο κεφάλαιο από το 14 μέχρι το 17. Λέει, εμείς πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε. Και το ίδιο πιστεύουμε ότι αυτούς που πέθαναν πιστεύοντας τον Ιησού, ο Θεός θα τους αναστήσει για να ζήσουν μαζί Του. Αυτό το εδάφιο το έχω βάλει στο μνήμα της μητέρας μου. Με βάση τη διδασκαλία του Κυρίου σας λέμε τούτο. Εμείς που θα είμαστε ακόμα στη ζωή κατά την παρουσία του Κυρίου, δεν θα προηγηθούμε στη συνάντηση με τον Ιησού από εκείνους που έχουν πεθάνει. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος με πρόσταγμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού θα κατέβει από τον ουρανό και αυτοί που πέθαναν πιστοί στο Χριστό θα αναστηθούν πρώτοι. Έχουμε δύο φάσεις τώρα. Η μία είναι ότι ο Ιησούς κατεβαίνει και η πρώτη φάση είναι ότι ανασταίνονται αυτοί που έχουν ήδη πεθάνει. Έπειτα, εμάς που είμαστε ακόμα στη ζωή, θα μας αρπάξουν σύννεφα μαζί με εκείνους για να προϋπαντήσουμε τον Κύριο στον αέρα κατά τον ερχομό Του. Και έτσι θα είμαστε για πάντα μαζί Του. Αυτά τα δύο κομμάτια που διαβάσαμε και από την 1η Κορινθίου στο 15 και από την 1η Θεσσαλονική στο 4ο κεφάλαιο μας λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Στο πρώτο κομμάτι που διαβάσαμε λέει ότι σε μια στιγμή, σε ένα ανοιγοκλείσιμο του ματιού, εν ρηπεί οφθαλμού, έτσι αυτό το ανοιγόκλημα που θα κάνουν οι βλεφαρίδες, θα εμφανιστεί ο Χριστός. Και τι θα γίνει? Θα γίνει ένα συναπάντημα στον αέρα, θα το λέγαμε. Απ' τη μια μεριά θα αναστηθούν οι νεκροί, αυτοί που πέθαναν εν Χριστώ, για να τον συναντήσουν. Και ο Θεός θα τους έχει δώσει ένα πνευματικό σώμα, γιατί με αυτό θα αναστηθούν, με το πνευματικό του σώμα. Εμείς όμως, όσοι θα είμαστε δηλαδή κάτω στη γη, εμείς έχουμε το σαρκικό μας σώμα. Εμάς θα μας αρπάξει, έχουμε από τη μια μεριά τους αναστημένους και από την άλλη μεριά τους αρπαγέντες, έτσι, να μην πω τους αρπαγμένους, έτσι, τους αρπαγέντες. Και αυτοί όλοι θα συναντηθούν με τον Ιησού στον αέρα. Ναι, αλλά πώς γίνεται αυτοί να έχουν πνευματικά σώματα και εμείς να έχουμε σαρκικά σώματα? Αδελφοί, εδώ είναι ένα φοβερό μυστήριο. Το μυστήριο είναι κάτι που είναι κρυμμένο και που αποκαλύπτεται. Δεν μπορείς να το ερμηνεύσεις, αλλά σου αποκαλύπτεται. Πώς θα γίνει αυτό? Μας το λέει ο Ιωάννης. Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Τι ακριβώς θα γίνουμε, δεν το ξέρουμε. Όμως γνωρίζουμε ότι όταν φανερωθεί ο Ιησούς, όταν φανερωθεί, θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, επειδή θα Τον δούμε καθώς είναι. Την ώρα που θα αντικρίσουμε με τον Χριστό, το φθαρτό μας σώμα θα μεταμορφωθεί σε πνευματικό σώμα. Και έτσι και αυτοί που αναστήθηκαν από τους νεκρούς και αυτοί που αρπάγησαν ενώ ήταν ζωντανοί θα έχουν πνευματικά σώματα στη συνάντησή τους με τον Ιησού στον αέρα και όλους αυτούς μετά ο Ιησούς θα τους πάρει κοντά του στη Βασιλεία του. Είναι θαυμαστό αν κάθουμε και το σκεφτούμε. Πολλές φορές σκέφτομαι, είμαστε τόσο δεμένοι με τα πράγματα της γης, με τις δουλειές μας, με τα υπάρχοντά μας. Όπως ανέφερα και στην αρχή, τον τελευταίο καιρό πέθαναν αρκετοί γονείς αδελφών και έτυχε να περάσω από τα σπίτια τους, σπίτια όπως ολονών μας και τα δικά μας, φορτωμένα με πράγματα, τα οποία μείνανε πίσω. Και μετά δεν ξέρεις τι να τα κάνεις, γιατί είναι καλά, έχουν κάποια αξία. Έτσι, να τα δώσεις από εδώ και από εκεί, κάποια να τα πετάξεις. Από την άλλη μεριά όμως, πόσο πολύ έχουμε δουλέψει για την ψυχή μας. Δουλέψαμε για να αγοράσουμε, για να αποκτήσουμε, για να επενδύσουμε, για να στολίσουμε, για να απολαύσουμε. Αγωνιστήκαμε. Αφού μας έσωσε ο Χριστός, όχι για τη σωτηρία μας, αλλά για την ανταμοιβή μας στον ουρανό. Γιατί θα υπάρχει ανταμοιβή, όπως θα μας πει ο Παύλος στο τέλος. Και έτσι υπάρχει αυτό το θαυμαστό κομμάτι που είναι στην ουσία το μυστήριο της μεταμόρφωσης. Και δεν είναι μόνο ο Ιωάννης που το λέει, και ο ίδιος ο Παύλος στην προς Φιλιππησίους λέει, επειδή το πολίτευμά μας είναι στους ουρανούς, από όπου προσμένουμε σωτήρα τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπείνωσής μας, ώστε να γίνει σύμμορφο, δηλαδή να έχει την ίδια μορφή, με το σώμα της δόξας του, σύμφωνα με την ενέργεια που μπορεί να υποτάξει τα πάντα στον εαυτό του. Δοξάζουμε τον Κύριο. Γιατί αυτό το ένδοξο σώμα που είχε αυτός μετά την Ανάσταση, είναι κάτι που το υπόσχεται, το ελπίζουμε και θα το δώσει και σε μας. Και τελειώνοντας, θέλω να αναφέρω κάτι που πολλές φορές μπορεί να το αναρωτηθούμε. Καλά μόνο η Καινή Διαθήκη μιλάει για την Ανάσταση των νεκρών. Τι γίνεται, στην Παλαιά Διαθήκη δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών. Δεν πίστευαν στην άλλη ζωή. Υπάρχει ένας φοβερός προφήτης. Πολύ. Αλλά ένας από αυτούς τους τέσσερις μεγάλους προφήτες, ο Δανιήλ, ο οποίος προλέγει πράγματα που συνέβησαν διαμέσου των αιώνων, μέσα από την ιστορία, αλλά προλέγει και για το τέλος. Και πολλά από αυτά που λέει ο Δανιήλ ταιριάζουν με αυτά που λέει με την αποκάλυψη που είχε και ο Ιωάννης στο δικό του το βιβλίο. Θέλω να διαβάσω από το Δανιήλ δύο εδάφια, το 2 και το 3. Λέει, θα σωθούν από το λαό σου όλοι εκείνοι που τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο του Θεού. Τι είχε πει ο Ιησούς στους μαθητές του? Να χαίρεστε που τα ονόματά σας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Έτσι. Πολλοί που έχουν πεθάνει θα αναστηθούν, λέει ο Δανιήλ. Άλλοι για να ζήσουν αιώνια και άλλοι για αιώνια κατασκήνη. Οι συνετοί θα λάψουν σαν το λαμπρό στερέωμα και εκείνοι που επιστρέφουν πολλούς σε δικαιοσύνη όπως τα αστέρια στους αιώνες. Φοβερή μαρτυρία για το θέμα της Ανάστασης και της τελικής κρίσης που και μέσα στη Γραφή και ιδιαίτερα στην Αποκάλυψη ξέρουμε ότι και ο Ιωάννης είχε την εικόνα με τα ερήφια και με τα πρόβατα, έτσι ότι ο Θεός θα ξεχωρίσει τους ανθρώπους και ότι θα υπάρχει ανταμοιβή. Και πώς θα ζήσουμε στον ουρανό, δεν είναι φοβερό αυτό που λέει, σαν τα αστέρια που λάμπουνε. Γιατί πολλοί θα πούνε πάλι, ανοήτως σκεπτόμενοι εμείς οι άνθρωποι, και πού θα χωρέσουμε όλοι εμείς στον ουρανό. Συγγνώμη, μέτρησε κανένας τα αστέρια του ουρανού, πώς χωράνε. Άπειρα είναι. Έτσι. Έτσι και οι ψυχές των ανθρώπων. που θα ζήσουν κοντά στον Κύριο, ο Θεός δεν δεσμεύεται από χρόνο, από χώρο, από τόπο. Έτσι, αυτός δημιούργησε τα πάντα. Και κλείνοντας, ο Απόστολος Παύλος, στο 15 κεφάλαιο πάλι της 1ης Κορινθίους, κάνει μία προτροπή. Τους λέει, ας ευχαριστήσουμε όμως το Θεό που μας χάρισε την νίκη δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, να γίνεστε όλο και πιο σταθεροί και αμετακίνητοι στην πίστη και να έχετε πάντοτε όλο και περισσότερο ζήλο για την εκπλήρωση του έργου του Κυρίου, αφού ξέρετε ότι ο κόπος που καταβάλλετε για χάρη του Κυρίου δεν είναι μάταιος. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό το εδάφιο? Ότι ο κόπος εν Κυρίω δεν είναι μάταιος. Λοιπόν, συγκεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε, όλοι σωζόμαστε διαπίστεως χάρη στη θυσία του Ιησού Χριστού. Δεν σωζόμαστε με τα έργα, είναι κατά χάρη σωτηρία την οποία λαμβάνουμε. Και γι' αυτό δεν θα κριθούμε για θέματα ζωής και θανάτου. Όμως, θα υπάρχει κρίση κατά τα έργα. Και η ανταμοιβή μας θα είναι σύμφωνα με τα έργα της αγάπης και της υπηρεσίας και της προσφοράς μας. Γιατί αυτοί που έχουν τον Χριστό μέσα τους, έχουν μέσα τους την παρότριση να ενεργήσουν όπως ο Ιησούς εδώ κάτω στη γη, ευεργετώντας, ακουμπώντας, θεραπεύοντας, με γλυκούς λόγους, με παρηγοριά τους ανθρώπους γύρω. Γιατί εδώ στη γη, κεφαλή είναι ο Ιησούς, αλλά τα χέρια του, τα πόδια του, τα σπλάχνα του, είμαστε εμείς. Οι πιστοί είμαστε η Εκκλησία του. Και στην αιωνιότητα θα υπάρχουν συγκεκριμένες αμοιβές. Αυτό το θυμόμαστε και από την παραβολή των ταλάντων, που σε άλλον έδωσε 2, σε άλλον 5, σε άλλον 10, και μετά η ανταμοιβή, ανάλογα με αυτό που διαχειρίστηκαν, ήταν ανάλογη. Έτσι, αυτός που διαχειρίστηκε σωστά τα 2 πήρε άλλα 2, αυτός που διαχειρίστηκε σωστά τα 5 πήρε άλλα 5, και αυτός που διαχειρίστηκε σωστά τα 10 πήρε άλλα 10. Όλοι μπήκανε στην Βασιλεία του Θεού, έτσι, ήσελθε στη χαρά του Κυρίου σου, το είπε σε όλους. Αλλά η ανταμοιβή ήταν και σύμφωνα με τη διαχείριση των όσων ο Θεός μας έχει εμπιστευτεί. Γι' αυτό, αδελφοί, όσο ονομάζεται το σήμερα. Από τη μια μεριά έχουμε την ελπίδα του ουρανού και δεν είμαστε απελπισμένοι και δεν είμαστε χωρίς αύριο. Και από την άλλη, ας εξαγοραζόμαστε τον καιρό, ώστε να κάνουμε έργα που θα μείνουν στην αιωνιότητα. Ευχαριστώ.